Na pihovanje! Rubrika u kateri napihnemo stvari dokler ne počijo.
Psiho predsedniki. Pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. Nam, napihovalcem, je v posebno čas, da danes v studiju gostimo predsedniškega kandidata, lakanovska psihoanalitika doktorico Nino Krajnik in doktorja Slavoja Žižka. Nadejamo se vroče razprave, cela Slovenija, cela Slovenija in Jacques Alain Miller sta čakala na to debato. Zato hop, k vprašanjem, začnimo z vprašanjem Janeza Janše. Doktorica Krajnik, ali je Janez Janša obži piti slovenske politike?
Janez Janša je pravzaprav največja grožnja tej tranzicijski privatizaciji. Ogroža tisto samo jedro tega, kar celotna ta politična scena desetletja gradi. In tisti koraki, ki pa so demokratični, se pravi, da imamo državo za vse, ne pa samo za tiste, ki imajo določene privilegije, to je tisto, kar se Janši največkrat očita. In seveda vsak mehanizem za to, da se mu ne gleda pod prste, potrebuje neko tovrstno figuro.
Mhm. Doktor Žižak, tudi vi v Janši vidite nekakšnega revolucionarja, saj mu, kot ste že večkrat poudarili, manjka malo meščanske olike. Toda zadnje čase se širijo govorice, da vas je dokončno razočaral svojim nerazumevanjem grafa želje. Poslušalstvo spomnimo na znano polemiko, ko je Janša nepravilno navajal vprašanje kevoj, s tem pa kakopak napačno predpostavil, da veliki drugi jasno pove, kar hoče.
Spomnite tista tožba, prestitutke pa vse to. Tako kot se je ta človek branil, mene je vrglo. On se je branil tako, da je jasno, da ni mislil dobesedno, ampak kot samo metaforo prestitutka prodana pa to. Poslušajte, pa se tako so žalitve zgrajene, če ti rečem jeboti pas mater. Je evidentno, da ne mislim to dobesedno. Ravno zato je tako žalitev. In vse pri človeku, ki ga ne bom imenoval, problem ni bil, da bi mislil dobesedno. Če bo je prefigano manipuliral s tem, to je bila grozota, ker je rekel tist ne več v mladih letih, res, ti dve gospe sta že v 30-ih pa to, vse je bilo nastavljeno tako, kot čista žalitev, pol pa rečeš, nisem mislil dobesedno. Jaz, spet, to so žalitve. In ne mi samo reč, da je to neki stranskega. Ne bom zdaj vas moril tukaj, da grem naprej še, ampak to je nekaj bistvenega, ne podcenjevati, to rečem, kot pristno liberalni levičar, tudi jaz, ne podcenjevati preprostih manir. Ko to začenja razpadati, je družbe konec na nek.
Dotaknimo se vprašanja kadrovanja, stalinskih čistk, političnega obračunavanja. Jasno je, da je lakanovska psihoanaliza drugo ime za subverzivnost in kot taka pogosto tarča raznih nasprotnikov, z drugo besedo fašizma. Doktorica Krajnik, vi se nekako prepoznate kot žrtev tovrstnih izvajanj.
Res je, jaz sem praktično 12 let preživela izven Slovenije in mi je ta kultura onemogočanja, ki je prisotna v Sloveniji, bila vedno relativno tuja. Nisem je pričakovala, niti je nisem bila navajena. Seveda pa sem ob svoji vrnitvi iz Pariza v Slovenijo doživela pravzaprav neke te kar velika oviranja. Šlo je za oviranje s strani ZRC SAZU in pa predvsem kroga, ki je v slovenskem prostoru znan pod imenom teoretska psihoanaliza ali pa lakanovska filozofija. Tukaj gre predvsem za, poznamo Slavoja Žižka, Mladena Dolarja. Seveda širša struktura tukaj implicira tudi neke centre moči, ki so bolj politično-ekonomsko naravnani, se pravi predvsem vloga Gregorja Golobiča in tako dalje. Skratka, neko to trčenje med začetkom lakanovske psihoanalize, zaradi česa sem se v Slovenijo tudi vrnila, je bilo pravzaprav trčenje z glavnim ideološkim aparatom te države. In to je visoko šolstvo.
Ja, no, doktor Žižek, kako odgovarjate na te očitke? Mar ni čistka v resnici povsem nekaj normalnega, glas, osvobojen kastracije, ki zavibrira skozi realno in ga, sajk, očisti nesnage partikularnega?
Ja, mislim, da je ta strah pred čistko točno refleks dosedanjega aparata, ki izraža to real socialistično mentaliteto, ki si spremembo avtomatično predstavlja kot čistko. Kot že nekateri pred mano, sem tudi jaz za to, da se na nivoju samega načina funkcioniranja, ta dosedanji real socialistični državni aparat, ki je vse skozi ideološko impregniran bil, ki je deloval po teh načelih nespotobnost, ampak zaupnost, skratka ti načela tako imenovanega kadriranja, da se to pretvori v nek normalen, strokoven državni aparat. Spremeniti sam način delovanja, potem se bojo pa ljudje že sami prečistili.
Ampak kakšna je torej kvadratura tega kroga, oziroma ali ima točka pravico, da zradira krog, ali ima krog pravico, da vsebuje točke? Lakanovska matematika, ki je na FMF mimo grede ne želijo poučevati reve, je zanimiva, ne? Na tem mestu, doktorica Krajnik, lahko upeljemo vaš koncept singularnosti, ki ste ga pred časom omenili v Kozjem. Kaj pravzaprav je singularno?
Jaz sem takrat prvič govorila o tem, kaj pomeni singularno, ne? Se pravi, uporabila sem ta izraz in sem ga tudi razložila pravzaprav z besedami, da to pomeni, da se mi zauzemamo za unikatnost in neprimerljivost nekoga z drugim, se pravi, da ta razlika med nami ni vzrok sovraštva, ampak nas povezuje.
S tem smo odprli eno poslednjih vprašanj življenja, filozofije in biznis gurujev. Kakšno je razmerje med strukturo in dogodkom? Poslušalstvo se verjetno prav dobro zaveda, da doktorica Krajnik stopa po tanki meji. Zdaj jo bo kdo obtožil deluzijanstva. Doktor Žižek, v preteklosti ste že kritizirali koncept singularnosti. Vi stojite strumno na strani strukture, kaj ne?
To je posledica, najbolj grozen rezultat 68. Uber. Veste, zakaj me fascinira Uber? Ker si lahko predstavljate, kaj bolj na videz svobodne kot Uber. Ti si lastnik svojih lastnih produkcijskih sredstev. Delaš, kadar hočeš. Se počutiš kot mali kapitalist. Izkoriščen si pa bolj kot kadarkoli, ker podjetniku ni treba skrbeti ne za zavarovanje, ne za nič in tako naprej. Se pravi, potem recimo jaz poznam primere iz afriških držav, iz Ekvadorja, kjer noben ni izkoriščan neposredno. Samo tuje firme kontrolirajo najbolj ali plodna področja ali tam, kjer so mineralni viri, in enostavno temu, co pravijo zdaj že tam ekološki proletariat, uničujejo. No, ne bom šel v to, skratka, smer je jasna. Jaz bi rekel to liberalizem levica, ne? Jaz mislim, da liberalizem je zdaj vsaj v neki obliki res v krizi.
Liberalizem v krizi? Pred kratkim je Vrhovno sodišče v Združenih državah Amerike odpravilo ustavno pravico do splava. Ne? Nekateri lakanovci so komentirali, da gre v tem primeru za falični presežek v sami strukturi ameriškega sodišča. Kaj pa o tem menite vi, doktorica Krajnik?
To so vedno občutljive teme, zato ker ne nazadnje je potrebno razumeti to, kar ste rekli, svobodo in odločanje o lastnem telesu. Po drugi strani moramo razumeti tudi nek drugačen aspekt. In tukaj, ko imamo neke teme, kot so na primer pravica do splava ali pa še katere koli druge, tukaj jaz mislim, da je ponovno politika singularnega tista, ki more odločati. Sicer zapadete v zanko, da začnete zagovarjati en hegemonski sistem proti drugemu. Tukaj pa se vedno vzpostavi potem ta konflikt interesov in to vodi lahko samo na neko slabo pot. Še enkrat, politika singularnega zahteva to, da ne morete vi okarakterizirati in vnaprej forsirati neko odločitev, ki jo bo nekdo sprejel. To je kot prvo pravno vprašanje, jaz se strinjam, je hkrati klinično vprašanje, šele za tem je politično. Jaz glede tega se na tej točki absolutno ne bom opredeljevala, ravno zaradi tega, ker to ni tisto vprašanje na ideološki ravni, ne, ki bi vas potem lahko spravilo v en ali drug ideološki kot. Jaz ustrajam pri tem. Tisto, kar je prvo, je tisto, kar je osebno. Zatem je politično. Mi ne poznamo vseh teh singularnih zgodb. Ne moremo se na osnovi nekih hegemonskih prepričanj, ponavadi izkoriščevalskih, odločati.
Ne razumem prav dobro. Singularnost pomeni, da ima nekdo svojo parcialno presojo, toda recimo, da nekdo nečesa ne razume, kako lahko sprejema odločitve o nečem. Nataša Pirc-Musar na soočenju z vami ni razumela, kaj je psihoanaliza. Bilo je precej očitno, da sama zaseda nekakšno predfreudovsko stališče, da se k Freudu ne more vrniti, ker pri njem nikoli ni bila. Mislite, da bi bila zares sposobna voditi državo, ki jo sestavljajo v glavnem analitiki in analizanti in ki je v svojem cankarjanskem jedru globoko, globoko patološka?
Vi ste besede neke gospe, bom na singularnem primeru razložila, avtomatsko označili, ona ni vedela, ona je ugibala. Poglejte, to je demonstracija nasilja nad singularnostjo.
Torej, vsak posameznik tvori svojo singularnost, obče je hegemonsko, zatiralsko. Zopet trčimo ob eno poslednjih vprašanj filozofije. Kdo ima, poleg avtentičnega velikega drugega, pravico, da zatira, če sploh kdo? Doktor Žižek, se strinjate? Vzemimo recimo vprašanje lastnine. Kako pomembna je privatna lastnina za osebno svobodo?
Strinjam se, da ima privatna lastnina svoje, kako bi rekel, nevarne zle potencijale, če ne se moralično izrazim. Samo, jaz bi ponovil tukaj Churchillov paradoks. Je najslabši vseh možnih sistemov, težava je v tem, da ni, kot kaže izkustvo, nobenega ostalega, ki bi bil boljši. Se pravi, gre za to, da se negativne učinke obvlada in tako naprej, in tragika sedanjega položaja se mi zdi v naslednjem, da v sedanji divji reprivatizaciji te nedefinirane družbene lastnine se zdi, kot da bomo pobrali mi vse slabo od privatno lastninske družbe brez teh blagotejnih učinkov, ki so lastni ravno kapitalističnim državam. Se pravi, poglejte recimo stečaj. Nek stečaj na zahodu zgubijo mesta v glavnem samo vodilni delavci, to se hitro restrukturira, spremeni se lastnina. Poglejte, kaj pa pri nas stečaj Agrokomerca pomenil. Zato mislim, da bi načrtovana privatizacija zelo ublažila te negativne učinke privatne lastnine. V tem je paradoks, da sedanji način privatizacije je nevaren, ne pa kapitalizem kot tak. Več kapitalizma bi pomenilo pri nas več socialne varnosti.
Bližamo se koncu oddaje. Tehniki mi sporočajo, da imajo na telefonu Natašo Pirc-Musar, ki ima za poslušalce kratko sporočilo. Gospa Pirc-Musar, pozdravljeni. Ali ste si po slišanem premislili glede psihoanalize?
Ne, jaz mislim, da naša družba zagotovo ni tako zelo bolna, da bi potrebovala psihoanalizo ali pa psihoanalitičarko za predsednico, se upravičujem.
Nezaupanje do analize, ki ga kaže Pirc-Musar, je vsekakor simptomatsko. Gre za klasičen strah pred resnico. Morebiti bo predsednica Krajnik, glede na to, da stališč zauzemati ne bo mogla, imela dovolj časa, da jo vzame na analizo in bosta skupaj predelali, kam kaže simptom. Ja, zahvaljujemo se torej obema sogovorcema za zanimivo razpravo in poslušalcem za pozornost. Očitno je, da je doktorica Krajnik pred našimi ušesi uprizorila pravo pravcato primordialno kastracijo. Toda naj vas za doktor Žižka ne skrbi preveč, kakor ga poznamo, je v tem gotovo zelo užival. Na tem mestu ekipa Napihovan Radija Študent izreka podporo kandidaturi Nine Krajnik, ki v največji meri zagovarja naše dolgoletne politične cilje, namreč, da ga ne fašemo samo od spredaj, ampak tudi od zadaj. Prav politika singularnosti bo omogočila, da smo vsi predsednik. Morda se boste zdaj vprašali, zakaj potem potrebujemo Nino Krajnik za predsednico, odgovor pa je preprost. Vsak predsednik potrebuje svojega analitika. Lep pozdrav in nasvidenje.
Napihovanje! Rubrika v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.